Jutrike. Ένα πρωί θα χτυπήσεις την πόρτα. Θα έχεις πιασμένα τα κρυφά σου μαλλιά. Θα με κοιτάξεις τρυφερά και θα μου πεις: ήρθα για σένα, μόνο για σένα. Θα έχουν σβήσει στην πόλη τα φώτα κι όλα τα σύννεφα θα τρέχουν μακριά. Μα εσύ θα έρθεις για να μου πεις ψιθύριστα: ήρθα για σένα, μόνο για σένα. Ήρθα για σένα εδώ, μόνο για σένα, και δεν θα φύγω ξανά. Κυριακή όπως όλες τις άλλες θα μου κρατήσεις το χέρι σφιχτά, θα μου μιλήσεις δειλά, θα σκύψεις στα αυτή μου κι αργά. Ήρθα για σένα θα πεις, μόνο για σένα. Μπορεί να βρέχει, να πέφτουν οι στάλες σαν δάκρυα πάνω στη φτωχή μου καρδιά. Μα εσύ δυο λέξεις αν πεις θα στεγνώσουνε όλα με μια. Ήρθα για σένα, μόνο για σένα. Ήρθα για σένα. Όταν τα μάγια λυθούν ξαφνικά, σαν να σε γνώριζα πάλι κι ήρθα στον κόσμο ξανά. Μα ήρθα για σένα, μόνο για σένα. Ένα φιλί θα ανταλλάξουμε μόνο και δε θα νιώθω αμήχανα πια, σαν να σε γνώριζα από παλιά και τώρα ξέρω καλά πως ήρθες για μένα, μόνο για μένα. Ήρθες για μένα εδώ, μόνο για μένα. Θα με φως ανοιχτό να σε
άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από την πρώτη προσωπική δουλειά του Γιώργου Περού, με τον τίτλο «Δύο κόσμοι», ήταν το «Ήρθα για σένα». Ένας από τους πιο ταλαντούχους τραγουδοποιούς της νεότερης μουσικής γενιάς, ο Γιώργος Περού, εξαιρετικά δημιουργικός, πολυπράγμων, ποιητικός, με συμβολική γραφή, μέσα από τους στίχους και τη μουσική του θέτει προβληματισμούς για το άτομο και συνολικά για την κοινωνία, ειλικρινής στις προσωπικές του καταθέσεις, καταφέρνει να συγκεράσει χωρίς καμία επιτίδευση το νοηματικό περιεχόμενο με το ακουστικό αποτέλεσμα. Να πούμε δύο λόγια σε σχέση με το βιογραφικό του. Ο Γιώργος Περού, κατά κόσμον Γιώργος Κεφαλονίτης, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ασχολήθηκε από πολύ μικρός με τη μουσική και συνεργάστηκε με πολλούς μουσικούς στη σκηνή και στο στούντιο. Σύντομα άρχισε να γράφει δικά του τραγούδια, σπούδασε ηχοληψία και μουσική τεχνολογία και από το 2010 έφτιαξε το δικό του στούντιο και ίδρυσε τη δική του ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, την In Real Time Records, για να κυκλοφορεί τη δουλειά του αλλά και τις δισκογραφικές δουλειές άλλων καλλιτεχνών όπως ο Ζακ Στεφάνου, ο Λόλεκ, ο Αδάμ Τσαρούχης και άλλοι. Εμφανίστηκε πρώτη φορά παρέα με τον Ζακ Στεφάνου στο πλαίσιο ενός ακουστικού σχήματος μετά από μία μικρή καλοκαιρινή περιοδία στις Κυκλάδες. Οι δυο τους κατέληξαν στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών καλοκαίρι και φθινόπωρο του 2011 και οι κοινές τους εμφανίσεις συνεχίστηκαν και το χειμώνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχει παρουσιάσει δείγματα της δουλειάς του σε διάφορους χώρους στην Αθήνα και έκανε μια σειρά εμφανίσεων με τη Λόλα Γιαννοπούλου στο πιάνο και τη φωνή. Στις αρχές του 2013 ξεκίνησε η συνεργασία του με τον Μανώλη Φάμελο με πάνω από 30 εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα συμμετείχε ως μουσικός και ενορχιστρωτής στους τελευταίους δίσκους του Μανώλη Φάμελου και του Λόλεκ. Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Δύο κόσμοι» με 10 δικά του τραγούδια κυκλοφόρησε σε digital μόρφη και CD τον Απρίλιο του 2014. Μία ανεξάρτητη δική του παραγωγή με τον ίδιο να υπογράφει τους στίχους, τη μουσική και την ενορχίστρωση. Μετά το άλμπουμ «Δύο κόσμοι» ακολουθεί το 2015 διαδικτυακά μία διασκευή στο κλασικό τραγούδι των Μανώλη Χιώτη και Χρήστου Κολοκοτρώνη «Απόψε φύλαμε» σε δική του ενορχίστρωση και παραγωγή και το 2016 παρουσιάζει το δεύτερο άλμπουμ του «Οι 12 ένορκοι» με πρωτότυπη μουσική και τραγούδια που έγραψε για την ομώνυμη θεατρική παράσταση που συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο θέατρο Αλκμίνη και από όπου ακούμε ήδη ένα θέμα με τίτλο «Οι 12 ένορκοι». Το άλμπουμ είναι μια ιδιαίτερη έκδοση η οποία περιλαμβάνει 7 πρωτότυπες ατμοσφαιρικές συνθέσεις για κουαρτέτο εγχόρδων, κοντραμπάσο, πιάνο, ηλεκτρική κιθάρα και τύμπανα που πλαισιώνουν μουσικά την παράσταση καθώς και δύο καινούργια τραγούδια που εμπνεύστηκε με αφορμή το συγκεκριμένο έργο. Ακούμε άλλο ένα μουσικό θέμα από αυτή τη δουλειά με τίτλο «Η απόφαση». Yeah. στο άλμπουμ «Οι 12 ένορκοι», ο Γιώργος Περού υπογράφει τη σύνθεση, τους στίχους των τραγουδιών, την ενορχίστρωση, τη μίξη και την επιμέλεια της παραγωγής και συμπράττει με μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών και συνεργατών. Εκτός από την πρωτότυπη μουσική για την παράσταση «12 ένορκοι» σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαίδη, υπογράφει τη μουσική και για άλλες παραστάσεις της ίδιας σκηνοθέτριας, όπως «Ανύπαρκτη φίλη», «Η τελευταία σταγόνα», «Εκτός ύλης», αλλά και για την παράσταση «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε», σε σκηνοθεσία Ελένης Φιλίπα, που ανέβηκε το Μάιο του 2016 στο θέατρο Δημήτρης Χόρν. Τον Ιούλιο του 2017 παρουσίασε ψηφιακά μία ακόμη διασκευή σε ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της μεταπολεμικής περίοδου, το «Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα», τον Κώστα Γιαννίδη και Δημήτρη Γιαννουκάκη, όπου εκτός από την ερμηνεία υπογράφει την ενορχήστρωση και την παραγωγή, ενώ στην ηχογράφηση συμμετέχει μία ομάδα καταξιωμένων μουσικών. Τέλος, να πούμε ακόμη, ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του με τίτλο «Σιωπή» συμπεριλήφθηκε στη μουσική της παράστασης «Εκτός ύλης» ή «Ο μονόλογος ενός καθομολογία παράλογου» του Κώστα Λεϊμονή, βραβευμένο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, με τον σπουδαίο ηθοποιό Γεράσιμος Κιαδαρέση. Η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία επίσης Κωνσταντίνας Νικολαίδη και παίχτηκε μάλιστα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία, αλλά και στην Ελληνική Βουλή, επ' αφορμή της Παγκόσμιας ημέρας θεάτρου. Να μην πούμε περισσότερα, για να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Περού, επικοινωνία με Αθήνα. Γιώργο, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Γεια σου Φωτεινή, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έτσι, διαβάζοντας και το βιογραφικό σου, εμφανίστηκε στα μουσικά πράγματα πριν από λίγα χρόνια και ήδη έχεις καταφέρει να αποκτήσεις αρκετές εμπειρίες και επιτεύγματα. Πες μας, από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική?
Ναι, έγραφα, είχα αρχίσει να αυτοσχεδιάζω σε μια ηλικία, ας πούμε, γύρω στην εφηβεία, πάνω σε τραγούδια και πάνω σε μελωδίες, αυτοσχέδιες που έκανα. Αυτοσχεδίαζα στίχους και μελωδίες και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά. Δηλαδή άρχισα να μπαίνω σε μια διαδικασία να αντιγράφω τα στυλ των άλλων για να δω τι μπορώ να το κάνω. Άρχισα να μαθαίνω λίγο κιθάρα. Ξεκίνησα με μπουζούκι επίσης. Μ' αρέσει πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή γύρω στα 25-26 αποφάσισα, ήρθαν τα πρώτα τραγούδια που είχαν κάποιο προσωπικό χαρακτήρα και αυτό με οδήγησε στο να κάνω αυτό. Mm-hmm. Τελικά να καταλήξω δηλαδή να κάνω αυτή τη δουλειά.
Υπήρχε στην οικογένεια άλλος μουσικός? Μεγάλωσε μουσική οικογένεια?
Όχι, καθόλου μουσική οικογένεια. Mm-hmm. Οι γονείς μου είναι απλώς εργάτες, μητρομουσικιακά και τέτοια. Ίσως υπήρχαν κάποιες μουσικές, ίσως υπήρχαν κάποιοι ας πούμε ψάλτες και τα λοιπά στο γενικότερο σόι ας πούμε. Mm-hmm. Η καταγωγή μου είναι από τη Τίνο. Mm-hmm. Και δεν έχουμε κάποιους ιδιαίτερα μουσικούς στο χωριό από το οποίο πετάγουμε, αλλά ίσως όσοι ασχολούνται με τη βυζαντινή μουσική, που και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ίσως κάποιοι ήταν συγγενείς. Αυτό είναι το μόνο κληρονομικό, ας το πούμε. Mm-hmm.
Το Περού είναι παρατσούκλι, έτσι. Το επώνυμο είναι Κεφαλονίτης, η καταγωγή, όπως μας είπες, από την Τίνο.
Ναι, είναι λίγο σουρεαλιστικό αυτό. Ναι.
Πώς συνδέονται όλα αυτά μαζί?
Όσο αφορά το επώνυμο, είναι ένα κλασικό επώνυμο της Τίνου. Δεν έχει σχέση με την Κεφαλονιά, έχει σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Το είχαμε ψάξει κάποια στιγμή. Και προφανώς κατάγεται και από τα πολύ παλιά χρόνια, από τις πολύ παλιές εποχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το Κεφαλονίτης είναι με δύο λάμδα και ωμέγα. Το Περού είναι ένα παρατσούκλι το οποίο προέκυψε... Εγώ πάντοτε λειτουργούσα με παρατσούκλια. Mm-hmm. Δηλαδή και στο γυμνάσιο είχα και άλλα παρατσούκλια κτλ. Και γενικότερα και στο χωριό μου στην Τίνο έχουμε παρατσούκλια όλοι, και ο πατέρας μου και οι θείοι μου κτλ. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο προέκυψε το 2000 στην πλατεία Μαβίλη, έτσι μέσα από ένα αστείο, και είναι λόγω του παρουσιαστικού μου, επειδή μοιάζω λιγάκι με Ινδιάνος, είναι τα χρώματα ίσως τέτοια. Mm-hmm. Και μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω, το παρατσούκλι το θεωρώ κάτι πολύ χρήσιμο, γιατί σου θυμίζει πάντα και την αστεία σου πλευρά και την πιο καρτουνίστικη, ας το πούμε, την πιο γελιογραφική, και έτσι αυτό σε ισορροπεί κάπως.
Ναι, για να μην παίρνει κανείς τον εαυτό του πολύ στα σοβαρά.
Αυτό είναι, νομίζω είναι το κλειδί για να μπορέσεις να έχεις μια ισορροπία, γιατί πολλές φορές παρασυρώμαστε από αυτά που κάνουμε και νομίζουμε ότι είμαστε εμείς αυτά που κάνουμε, ενώ αυτά που κάνουμε έχουν δική τους υπόσταση. Εμείς είμαστε απλά φορείς κάποιων πραγμάτων και με έναν τρόπο υπηρέτες.
Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Οι επιρροές της εφηβείας ποιες ήταν, τι μουσική άκουγες, είχες ποικιλόμορφα ακούσματα, ας πούμε?
Ναι, από τότε που ουσιαστικά μπορώ και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τα λαϊκά τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε όλοι. Η Ζαΐρα του Τιτσάνη με είχε συγκλονίσει πάρα πολύ, και το «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα». Ειδικά η Ζαΐρα, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι η πρώτη ίσως γυναίκα που ερωτεύτηκα. Έτσι όπως τη φανταζόμουν, δηλαδή. Το θεωρώ φοβερό τραγούδι. Μετά ήρθε, μετά όλα από τη δισκογραφία, ας πούμε, των Ελλήνων συνθετών, δηλαδή Δημός Μούτσης, Μάνος Λοΐζος, Χατζηδάκης κτλ. Από εκεί οδηγήθηκα πολύ εύκολα και στις ξένες τους επιρροές, ας πούμε, σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή, και στους τραγουδοποιούς, και έτσι αρχίσε να δημιουργείται μια συνολική εικόνα. Το καλό που είχα είναι ότι τα ανακάλυπτα μόνος μου, διότι οι γονείς μου δεν διέθεταν κάποια δισκοθήκη, ας πούμε. Πικά πρώτη φορά στο σπίτι έβαλα εγώ στα 15, νομίζω. Και ουσιαστικά έψαξα τη μουσική και όλα αυτά τα ανακάλυψα λίγο σαν καινούρια. Δηλαδή ανακάλυψα τους δίσκους του Μάνου Λοΐζου, μιας και τον ανέφερα, τον οποίο τον θεωρώ μεγάλο συνθέτη. Δηλαδή είχα συγκλονιστεί όταν πρώτο άκουσα το υπόλοιπο έργο του, πέρα από τα τραγουδάκια που μαθαίναμε και στο σχολείο. Και κάπως έτσι ξεκίνησε, το ταξίδι και το ψάξιμο. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε, μαζί με το καλό τραγούδι, έρχονται και οι μεγάλοι ποιητές, πάνε πακέτο δηλαδή αυτά. Ο Ρίτσος δηλαδή, ο Έλλης και τα λοιπά, ο Σεφέρης. Και φαντάζομαι ότι την πρώτη φορά που είδα το Action ST επίσης κάτι μετακινήθηκε μέσα μου. Θυμάμαι και ένα δίσκο των Beatles, ο οποίος ήταν έτσι σαν συλλογή. Θυμάμαι το The Long and Winding Road, ας πούμε, το οποίο το έβαζα στο repeat στην εφηβεία, και ήταν σαν να είναι προσωπική μου ανακάλυψη. Κάπως έτσι κινήθηκαν οι επιρροές. Μετά βέβαια πάει το πράγμα πιο συνειδητά. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις συνεντεύξεις καλλιτεχνών που είναι πολύ επηρεαστικοί και αναφέρουν οι ίδιοι τις επιρροές τους και πηγαίνεις εσύ προς τα εκεί. Κάπως έτσι.
Και κάποια στιγμή πήρες την απόφαση να σπουδάσεις ηχοληψία και μουσική τεχνολογία, έτσι. Οι σπουδές αυτές, οι γνώσεις που αποκόμισες, έτσι, σε βοήθησαν σε αυτό που ήθελες να κάνεις αργότερα σε σχέση με τη μουσική?
Πήγα πολύ στοχευμένα εκεί. Προσπάθησα να κάνω την πρώτη μου ηχογράφηση, η οποία ως γνωστό και νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις είναι φουλ αποτυχημένη, ας πούμε. Και βλέποντας ότι ο ήχος είναι το κλειδί, πηγαίνοντας πρώτη φορά σε στούντιο, είπα ότι μάλλον πρέπει να πάω να μάθω όλα αυτά τα κόλπα, ας το πούμε, και να κάνω και κάποιες σπουδές, γιατί δεν έβλεπα να με ενδιαφέρει κάτι άλλο, πέρα δηλαδή από γενικές γνώσεις, ας πούμε, ιστορίας, λογοτεχνίας κτλ. Οδηγήθηκα σε ιδιωτική σχολή, ας πούμε, και σπούδασα την ηχοληψία και τη μουσική τεχνολογία, και άρχισα να το παλεύω. Θέλει πολύ ψάξιμο να το κάνεις και μόνος σου. Βέβαια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα στη χώρα σε σχέση με αυτό. Δηλαδή όταν εγώ ξεκίνησα να το κάνω αυτό, ήταν μόλις που είχε ξεκινήσει το ΤΕΙ Μουσικής και Τεχνολογίας στην Κρήτη, που είναι πολύ σοβαρές σπουδές, και ακόμα κάπως υπολειτουργούσε, γιατί είχα και φίλους που σπούδαζαν εκεί. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για τα νέα παιδιά, δηλαδή μπορούν να έχουν πολύ σφαιρικές γνώσεις. Αυτό.
Επειδή ασχολείσαι και με το τεχνικό κομμάτι, το τεχνικό θέμα το βάζεις δεύτερο στη δουλειά σου?
Όχι, δεν το βάζω δεύτερο, γιατί θεωρώ ότι το τεχνικό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά σε απελευθερώνει και σου αξιοποιεί το φαντασιακό σου και το φέρνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους συνθέτες και τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι ότι όλο αυτό ξεκινώντας από το φαντασιακό, όταν πας να το εφαρμόσεις στην πραγματικότητα, με κάποιο τρόπο τρως τα μούτρα σου, ας πούμε. Οπότε όταν ξέρεις τις τεχνικές, το πώς τελικά γίνεται τι, είσαι πιο ελεύθερος και δεν τρως τόσες πολλές φορές τα μούτρα σου. Βέβαια θα χρειαστεί να φας την αρχή τα μούτρα σου για να το μάθεις αυτό. Αλλά μετά στην πορεία είσαι κάπως πιο σίγουρος και ξέρεις πώς γίνεται αυτό που θες να κάνεις.
Λοιπόν, θα πάμε στη μουσική να βρεις ένα καλό σημείο, γιατί σε χάνομαι κατά διαστήματα, Γιώργο.
Ναι.
Λοιπόν, θα πάμε ξανά στη μουσική να ακούσουμε το κομμάτι που έδωσε και το τίτλο στο ντεπούτο άλμπουμ σου, «Δύο κόσμοι». Λοιπόν, να πάμε να τα ακούσουμε και να πούμε αμέσως μετά για το κομμάτι και για το άλμπουμ.
Okay.
Άνοιξε μια στιγμή τα σπλαχνά της γη και βγήκαν μέσα από τη φωτιά οι δύο κόσμοι που πάνω τους δεν μπόρεσε κανένας να σταθεί, χωρίς να πέσει στο κενό που μεγαλώνει. Ο ένας ξόδεψε το φως σε ένα κορμί κι ύστερα διάλεξε να μείνει στο σκοτάδι. Ο άλλος πήρε της αγάπης την πληγή και με το αίμα από τη σε ξανά τον άδει. Με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις, ποιον θα ανοιχθείς, σε ποιον θα ζεις. Γεννηθήκαν μαζί στην πρώτη ανατολή. Πλασμένη αλήθεια να τα δείσουν ενωμένη. Μα κάποιος έσπηρε διχόνια και ντροπή. Κι είναι από τότε μακρινή και χωρισμένη. Όποιος θέλει συναγευτεί κι από τους δυο, μαύρο κράσι θα του ναρκώσει τη αίσθηση. Καπνός απλώθηκε παντού, μυρίζει φωνικό. Τη λογική μας γέμισε εψευδέστηση. Yeah. έφτασε όμως επιτέλους η στιγμή. Να σμίξουν και να λυτρωθούν, να γίνουν έργα τα μάγια λύθηκαν και κάποια Κυριακή. Οι δύο κόσμοι συναντήθηκαν για σένα.
Είστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον τραγουδοποιό της νέας γενιάς, Γιώργο Περού. Γιώργο, μας ακούς?
Ναι, βέβαια, ναι, ωραία, σας ακούω.
Ωραία. Ακούσαμε μόλις το ομότιτλο κομμάτι, έτσι, του πρώτου προσωπικού σου δίσκου, «Δύο κόσμοι». Πες μας λιγάκι, ποιες είναι οι επιρροές εδώ σε αυτό το κομμάτι και σε σχέση με τον τίτλο, αν είναι συμβολικός, πώς έπλασες όλη αυτή την ιστορία των δύο κόσμων?
Ναι, έχει να κάνει με τη γένεση του κόσμου. Έχει να κάνει με έναν... Το σκεπτικό του κομματιού είναι ότι ο κόσμος μέσα μας και ο κόσμος έξω μας δεν χωρίζεται ούτε σε καλό και σε κακό, ούτε σε τίποτα. Είναι το όλον. Έχει να κάνει με την έννοια του όλου και ότι αυτά είναι ψευδώς διαχωρισμένα. Αυτό είναι το κόνσεπτ του τραγουδιού. Mm-hmm. Και ότι μέσα μας είμαστε ένα πράγμα το οποίο περιλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα και δεν είναι χωρισμένα. Η λογική μας είναι που τα χωρίζει και δημιουργεί γενικότερα τους διαχωρισμούς. Και αυτό εκφράζεται και, ας το πούμε, ότι πρέπει να διαλέξεις, πρέπει να ανήκεις κάπου, ντε και καλά. Ενώ στην πραγματικότητα η ανθρωπότητα είναι ένα πράγμα. Με τα καλά της και τα κακά της δεν πρέπει να διαλέξεις κάποια πλευρά. Δεν μπορείς να, για μένα δεν γίνεται να διαλέξεις πλευρά εναντίον κάποιων ανθρώπων. Mm-hmm. Μπορείς να διαλέξεις πλευρά εναντίον κάποιων νοοτροπιών, ας πούμε, ή εναντίον κάποιων ιδεών, αλλά δεν μπορείς να πας ενάντια στον άνθρωπο, άνθρωπος. Αυτό είναι το κόνσεπτ του τραγουδιού. Το τραγουδιού είναι δάνειο από το στίχο του Διονύση Σταυόπουλου, «Έφτασε η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις», που είναι στο τραγούδι «Οι παλιοί μας φίλοι». Mm-hmm. Και μέσα κάτι περίεργες ομιλίες που ακούγονται είναι από το βιβλίο της Γένεσης, που λέει για το πώς χωρίστηκε ο κόσμος από το φως και το σκοτάδι κτλ.
Και υπάρχει...
Το οποίο το έβαλα έτσι, ναι, εμβόλυμο σαν sample, ας πούμε. Ναι. Τα εβραϊκά είναι, νομίζω, αραμαϊκά του είναι. Mm-hmm. Αυτή η γλώσσα.
Πώς ήρθε η ιδέα να χρησιμοποιήσεις έναν αυτούσιο αμανέ στο τραγούδι που ακούμε στην εισαγωγή?
Ναι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα λαϊκά τραγούδια και το Σμιτνέικο. Και ο συγκεκριμένος τραγουδιστής, ο Αντώνιος Διαμαντίδης, ή Νταλκάς όπως το ξέρουν οι περισσότεροι, είναι ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές του 20ου αιώνα, ας πούμε. Κατά τη γνώμη μου, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έτυχε εκείνη την εποχή, ας πούμε, να εμπλουτίζω τη συλλογή μου. Και ενορχιστρώνοντας το κομμάτι, έπιασα εγώ τον εαυτό μου να τραγουδάει κάποια τέτοια πράγματα από πάνω από το μοτίβο, ας το πούμε, του κουπλέ. Και σκέφτηκα από το να το κάνω εγώ, καλύτερα να βάλω έναν αυθεντικό αμανέ, και έψαξα να βρω έναν αμανέ και έβαλα φυσικά τον αγαπημένο μου τραγουδιστή και πέτυχα αυτόν, ο οποίος ακούγεται αυτούσιος μέσα. Δηλαδή έτυχε και τέριαξε η τονικότητά του με το δικό μου μοτίβο ακριβώς, χωρίς να το πειράξουμε, ας το πούμε, ηχοληπτικά. Mm-hmm. Και το θεώρησα αυτό μια ευλογία, ας πούμε, και ότι δίνει μια άλλη διάσταση στο κομμάτι.
Και βέβαια να πούμε ότι πρόκειται για μια ανεξάρτητη παραγωγή από τη δική σου δισκογραφική εταιρεία, In Real Time Records. Πώς αποφάσισες να κινηθείς μόνος σου, ιδρύοντας τη δική σου δισκογραφική?
Βλέποντας την δισκογραφία να έτσι κι αλλιώς να καταραίει και να προωθεί οτιδήποτε, ας πούμε, είναι ευτελές, και με όλα τα υπόλοιπα να υπάρχει μια άρνηση να ακούσουν καινούργια πράγματα και να βγάλουν καινούργια πράγματα. Τότε, αν θυμάστε, την εποχή που πρώτο ξεκίνησα εγώ, που το ξεκίνησα εγώ να απευθύνομαι σε συναδέλφους, σε εταιρείες κτλ. Δηλαδή να φτιάξω το πρώτο μου demo και να κάνω τη σκέψη για κάποιο άλμπουμ, ήταν μια κατάσταση που η δισκογραφία είχε είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει την πλήρη της απαξίωση. Δηλαδή και ασχολούντουσαν όλοι με τα ζουζούνια, ας το πούμε, και όποιος και να έβγαζε δίσκο, αν δεν ήταν πρώτο όνομα, δεν είχε καμία σημασία. Εκτός αν έκανε κάτι υπερβολικά σουξεδιάρικο, ας πούμε, οπότε δίνανε μόνο σημασία μόνο σε αυτό και δεν τους ενδιέφερε τίποτα, ούτε η παραγωγή, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και έχοντας μιλήσει και με ανθρώπους που είχαν την εμπειρία, δηλαδή άλλους συναδέλφους, έβλεπα ότι δεν πρόκειται να βγάλω άκρη. Και έτσι αποφάσισα να το κάνω μόνος μου, αξιοποιώντας και τη δύναμη του ίντερνετ κτλ. Είχε γίνει μια πρόβα σε αυτό, γιατί ο Ζακ Στεφάνου ήθελε και αυτός να φύγει από την δισκογραφική που ήταν τότε και να κάνει ένα άλμπουμ μόνος του με την καινούργια μπάντα που είχε φτιάξει, και έψαχνε πώς θα το κάνει μόνος του. Και έτσι, επειδή είχα εγώ την εταιρεία και το στουδιάκι, κάναμε αυτό ως πρώτη έκδοση. Είναι ο δίσκος Ζακ Στεφάνου και μπάντα Κοάλα. Ο οποίος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος δίσκος, και ο Ζακ Στεφάνου είναι ένας φοβερός τυπουργός και τραγουδοποιός, θεσσαλονικιός κιόλας. Μακάρι να ήμουν εκεί, δηλαδή να τα λέγαμε από κοντά.
Ίσως.
Την λατρεύω τη Θεσσαλονίκη.
Επειδή ο χρόνος περνάει, θέλω να πάμε στο δεύτερο σου άλμπουμ, που αφορά έτσι την πρωτότυπη μουσική που έγραψες για μια εξαιρετική θεατρική παράσταση, όπως είπαμε και στην αρχή, που ανεβαίνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο θέατρο Αλκμίνη. Είναι η 12 ένορκη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Θέλω να μας πεις πώς προέκυψε το ενδιαφέρον σου για τη σύνθεση μουσικής για το θέατρο και τι ήταν αυτό που σε γοήτευσε σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Ναι, όταν είχα πρωτοβγάλει τους δύο κόσμους, το ομότιτλο τραγούδι που ακούσαμε κιόλας άρεσε πολύ στην Κωνσταντίνα Νικολαίδη, με την οποία ήμασταν φίλοι, ας πούμε, και είχαμε κοινούς γνωστούς κτλ. Έτσι, επειδή είχαμε δοκιμάσει την προηγούμενη χρονιά να κάνω την ενορχίστρωση σε μια προηγούμενη της παράσταση, που τη μουσική την έκανε μια πολύ καλή μας φίλη, η Λίνα Ζινά, δραμηνή η Λίνα Ζινά, αποφασίσαμε με ανακοίνωσε δηλαδή ότι θα κάνει τους 12 ενόρκους. Τρελάθηκα εγώ με το κείμενο, είδα και την ταινία και μου άρεσε πάρα πολύ, και αποφάσισα ότι αυτό θέλω να το κάνω εγώ. Και ουσιαστικά πήρα το θέμα των δύο κόσμων, αρχικά, του ομότιτλου τραγουδιού, και το έκανα σε μια ορχιστρική μορφή. Αυτό το κάνω σχεδόν σε όλα μου τα τραγούδια. Δηλαδή πάντοτε έχω μια δεύτερη ενορχίστρωση, η οποία είναι σαν ορχιστρική μορφή, ας πούμε, κινηματογραφική. Το έκανα ενστικτοδός. Και έτσι άρχισα να αξιοποιώ αυτή και να δουλεύω αυτή. Στην πορεία, με τις πρόβες και την καλύτερη επαφή με το κείμενο και την επαφή των ηθοποιών, και βλέποντας την παράσταση να ζωντανεύει, προέκυψαν και τα υπόλοιπα τραγούδια και οι υπόλοιπες μουσικές. Το κομμάτι δηλαδή, οι 12 ένορκοι που ακούσατε, έχει μέσα όλα τα θέματα. Έχει θέμα και από το τραγούδι Δύο Κόσμου, αλλά έχει και το μουσικό θέμα του πατέρα μέσα. Είναι σαν ποτπουρί όλων των θεμάτων της παράστασης.
Η οποία παράσταση, όπως είπες, βασίζεται πάνω στην ταινία, σε μια ταινία που άφησε εποχή, έτσι, στην ταινία του Elf Angry Men του 57, ένα από τα καλύτερα δικαστικά δράματα όλων των εποχών για την αναζήτηση της αλήθειας, αν και γράφτηκε πριν από πολλές δεκαετίες.
61 χρόνια ακριβώς. Έκλεισαν νομίζω χθες.
Πόσο επίκαιρο είναι και στις μέρες μας, πόσο διαχρονικό είναι το κείμενο αυτό και στις μέρες μας?
Νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς όπως τότε, που βέβαια πρέπει να σκεφτούμε τον ρατσισμό και την μυσαλλοδοξία που υπήρχε στην Αμερική του 50. Και όλη την ξενοφοβία, κομμουνιστοφοβία κτλ. Αλλά νομίζω ότι παραμένει το ίδιο άδικος. Η δικαιοσύνη παραμένει να είναι έρμεο των συναισθημάτων, της κρίσιμης μάζας που θα πάει με τη μία πλευρά ή και την άλλη για τους δικούς της συναισθηματικούς λόγους, ας πούμε. Και εγώ θεωρώ ότι η κοινωνία δεν είναι τόσο όρημη ώστε να μπορεί να εφαρμόσει μία δικαιοσύνη αντικειμενική και ανθρώπινη, και ενώ υπάρχουν νόμοι, ας πούμε, αυτός είναι και ένας λόγος που δεν εφαρμόζονται. Οπότε, και δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει αυτό, ή αν αλλάζει, αλλάζει πολύ σιγά. Οπότε για τα επόμενα 200 χρόνια θεωρώ ότι το κείμενο του Reginald Rose θα είναι επίκαιρο. Mm-hmm.
Το άλμπουμ έχει 7 ορχιστρικά και 2 τραγούδια. Τα τραγούδια τα εμπνεύστηκες από την παράσταση?
Ναι, ναι. Το τραγούδι του πατέρα που ναι. κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ λίγο πριν, στην εκπνοή του 17, με τον Θανάση Κουρλαμπά και τον Τρίφωνα Καρακατή. Και τον Τρίφωνα Καρατζά, που είναι δύο ηθοποιοί που είναι ένορκοι, ενεργοί ένορκοι, είναι εμπνευσμένο από το ρόλο του Τρία, του ενόρκου νούμερο 3, ο οποίος μιλάει για το γιο του και για τη σχέση με το γιο του, και με βάση και δικές μου προσωπικές εμπειρίες και φίλων και διάφορες συμπτώσεις εκείνη την εποχή, προέκυψε αυτός ο στίχος και αυτή η μουσική, και έτσι αποφάσισα να το συμπεριλάβω και αργότερα να γίνει και βίντεο. Το τραγούδι «Πόσο τυφλή» είναι... το βίντεο κλιπ βγήκε πριν από 2 εβδομάδες σχεδόν. Είναι ένα χωρικό που ουσιαστικά σκέφτηκα, παρακολουθώντας τις πρόβες δηλαδή, σκέφτηκα πώς θα γίνει να δώσει σε αυτούς που βλέπουν την παράσταση. Αν ήταν δηλαδή η αρχαία τραγωδία και ήταν αυτοί που παρακολουθούν τα συμβάντα, δηλαδή τις συνομιλίες και τις αντιπαραθέσεις των 12 ενόρκων, τι θα έλεγαν αν είχαν φωνή, και με βάση αυτό έτσι έκανα αυτό το κομμάτι με τη χοροδία. Σαν χωρικό, το οποίο έχει και την επόδο αυτό που λέει «Πόσο τυφλοί είναι οι άνθρωποι».
Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε και τα δύο κομμάτια, οπότε Γιώργο Περού, επιλέγω το τραγούδι του πατέρα να ακούσουμε.
Ωραία.
Κάθε νύχτα φωνάζω βοήθεια, ώσπου να ανάψεις το φως. Και παίρνω για λίγο κρυφά όταν λείπεις σ' αυτόν τον καθρέφτη τη θέση σου. Και χρόνια εγώ προσπαθώ να σου μοιάσω, πιστά να μαντεύω τη σκέψη σου. Εδώ θα σταθώ μπροστά σου πατέρα, με μάτια κλειστά σαν νεκρό. Σ' ακούω πατέρα, σ' ακούω που ανασένεις, κι ανάσα σου είναι γκρεμό. Εσύ είσαι η μόνη μου ελπίδα, η πρώτη που ξέρω πατρίδα μου. Γιατί δε μιλάς, μα μόνο σωπαίνεις, σφιχτά σαν κρατώ τη λεπίδα μου. Πες μου πατέρα, ποιο δρόμο να πάρω, για να έρθω κοντά σου αδιάβατο. Να με συγχωρέσεις, να με ελευθερώσεις και να λυτρωθείς από το θάνατο.
Παραμένετε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε μαζί μας τον τραγουδοποιό Γιώργο Περού. Ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι από το δεύτερο του δίσκο, που οι 12 ένορκοι, που περιλαμβάνει τη μουσική και τα τραγούδια για την ομώνυμη παράσταση, έτσι που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, παίχτηκε και στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε το τραγούδι του πατέρα, Γιώργο. Είσαι στη γραμμή, μας ακούς?
Ναι.
Ακούστηκε λίγο έτσι και σε σχέση με τους στίχους, λίγο σαν θεϊκή επίκληση. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά.
Ναι, υπάρχει μέσα μια προσευχή, την οποία την έχουμε κάνει στα λατινικά. Ήθελα να δώσω και αυτή τη διάσταση ότι υπάρχει Θεός, ας πούμε, μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου είναι, έχει την έννοια του πατέρα αυτό.
Θα περάσουμε, δώσε μας μία εικόνα για ποιες άλλες παραστάσεις έχεις γράψει τη μουσική, έτσι, και μιλάμε πάντα για πρωτότυπη μουσική.
Έχουμε κάνει το Ανύπαρκτη Φίλη με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Γεωργιάδου, πάλι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Ήτανε 2 χρονιές στο θέατρο Αλκμίνη. Εκεί πέρα είχα την πρωτότυπη μουσική. Το Εκτός Ύλης με το Γεράσιμο Σκιαδαρέση και την ίδια σκηνοθέτη. Έχω κάνει και, και την παράσταση που ανέφερες και στην εισαγωγή, νομίζω, με την Ελένη Φλίπα του Λουίτζι Πιραντέλο, το Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, το οποίο ήταν μεγάλο σχολείο για μένα. Έχω και από εκεί ένα τραγούδι το οποίο ελπίζω να κυκλοφορήσει σύντομα. Αυτές, ξεχνάω κάποια.
Ποιος θεωρείς ότι είναι ο ρόλος της μουσικής στο θέατρο? Σε τι χρησιμεύει κατά τη γνώμη σου?
Νομίζω ότι η μουσική και ιδιαίτερα το τραγούδι είναι ένας συμπυκνωμένος λόγος. Δηλαδή, αν έχουμε το κείμενο το οποίο 30 λεπτά, ας πούμε, μας λέει κάτι, η μουσική μπορεί να συμπυκνώσει όλες αυτές τις αποχρώσεις του κειμένου μέσα σε 4-5 λεπτά. Και αυτός ο καταιγισμός, ας πούμε, της πληροφορίας που γίνεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, είναι έτσι και κάπως ασυνείδητα συμβαίνει, δηλαδή αυτό που εισπράττεις ως ακροατής θεατής, είναι πάρα πολύ, είναι πολύ, πολύ χρήσιμο στις κρίσιμες σκηνές να στάζει μια σταγόνα μέλι ή και στο φινάλε να σου μένει μια γεύση η οποία να συμπεριλαμβάνει το όλο. Εγώ θεωρώ ότι η μουσική είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο, όχι μόνο επειδή είμαι μουσικός, γενικότερα, γιατί είναι μια τέχνη πολύ απαιτητική, γι' αυτό είμαστε και κάπως υπηρέτες της. Δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο πολύ εύκολα. Είναι αέρας, δεν πιάνεται η μουσική. Και αυτό νομίζω βοηθάει πάρα πολύ γενικά και τα κείμενα να ακούνε διαφορετικά και τις σιωπές επίσης.
Θα συνεχίσουμε, θέλω να προλάβουμε, να ακούσουμε ένα κυκλοφόρητο κομμάτι, το είπαμε και στην εισαγωγή, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην παράσταση «Εκτός ύλης ή ο μονόλογος ενός καθομολογία παράλογου». Πες μας λίγο για αυτή την παράσταση, πώς συμπεριλήφθηκε τελικά το κομμάτι, έτσι, αν προϋπήρχε, και πού παίχτηκε, πού ακούστηκε.
Το κομμάτι όντως προϋπήρχε. Είχα σκοπό, δηλαδή το είχα κάνει, κάνει όλη την προπαραγωγή για να είναι στο επόμενο άλμπουμ μου. Έκυψε η παράσταση και το κείμενο του εξαιρετικού του Κώστα Λεϊμονή. Σκέφτηκα ότι ίσως ταιριάζει, το πρότεινα στους συντελεστές και τους άρεσε και έτσι η παράσταση ξεκινά και αρχίζει με αυτό το τραγούδι. Είναι ένας μονόλογος με τον κύριο Σκαδαρέση, ο οποίος κάνει έναν πολιτικό, ο οποίος σε μια κρίση συνείδησης αποφασίζει να παραιτηθεί, αλλά να πει και αλήθειες. Και είναι και πολύ τιμητικό για μας που έγινε μια τέτοια παράσταση μέσα στη Βουλή και ήταν η πρώτη θεατρική παράσταση που παίζεται μέσα στον χώρο της Βουλής.
Και πώς ήταν ποια ήταν η αποδοχή, ας πούμε?
Εγώ νομίζω ότι είδα και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, να φαίνεται λίγο ενθουσιασμένος. Συμμετείχαν και οι θεατρικές ομάδες.
Έλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, Γιώργο. Έλα λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί σε χάνουμε. Ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι εγώ είδα τους θεατρικούς, ας πούμε, όσους ήταν και τη θεατρική ομάδα της Βουλής, των υπαλλήλων της Βουλής, να είναι έτσι κάπως ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα. Και ήταν και χώρος πολύ... Λειτουργήσε καταλυτικά ο ίδιος χώρος, ας πούμε, και η συμμετοχή των δύο θεατρικών ομάδων που έχει η Βουλή.
Ωραία. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το κομμάτι. Σιωπή είναι ο τίτλος, ακυκλοφόρητο.
Βρήκανε πάνω σου τη σκόνη, βρήκανε πάνω σου το χώμα και δεν έβγαζες μιλιά. Πέφτανε πάνω σου οι λύκοι, πέφτανε πάνω σου τα όρνια και δεν έβγαζες μιλιά. Σου λέγαν καν ακόμα λίγη, υπομονή ακόμα λίγη και δεν έβγαζες μιλιά. Σου λέγαν καθίσε στα αυγά σου για να βολέψεις τα παιδιά σου και δεν έβγαζες μιλιά. Τώρα σου λένε μη φοβάσαι, μια μπορά είναι θα περάσει, μη μιλάς. Κι εγώ σου λέω ανθρωπάκο, αυτός ο δρόμος δεν μας βγάζει πουθενά. Σου λέγαν πάρε μη σε νοιάζει, γάμα τους άλλους μη σε νοιάζει και δεν έβγαζες μιλιά. Οι πουλά κλέβαν τη σιωπή σου και σε ταΐζανε σκουπίδια να μη βγάζεις μιλιά. Τώρα χτυπιέσαι και ουρλιάζεις, σαν το σκύλι όλο ουρλιάζεις μα δεν βγάζεις μιλιά. Τώρα σου φταίνε μόνο οι άλλοι και το ξέρω σου το κεφάλι που δεν βγάζει μιλιά. Κι όλοι σου λένε μη φοβάσαι, μια μπορά είναι θα περάσει, μη μιλάς. Κι εγώ σου λέω ανθρωπάκο, αυτός ο δρόμος δεν μας βγάζει. Κι όλοι σου λένε μη φοβάσαι, μια μπορά είναι θα...
κι εγώ σου λέω ανθρωπάκο, αυτός ο δρόμος δεν μας βγάζει.
Αυτή ήταν η σιωπή. Είναι το κομμάτι, Γιώργο, που ανοίγει και κλείνει την παράσταση, έτσι, όπως μας είπες. Εκτός ύλης, ο μονόλογος ενός καθομολογία παράλογου με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Έχουμε, δεν έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις τι ετοιμάζεις αυτό το διάστημα, πιθανότητα να ετοιμάζεις κάποιο καινούριο δίσκο με όλα αυτά τα ακυκλοφόρητα, όπως μας είπες, που έχεις μαζέψει.
Ναι, τον ετοιμάζω, αλλά είναι πολύ δύσκολο στις ανεξάρτητες παραγωγές να πεις πότε κάτι μπορεί να είναι πραγματικά έτοιμο, γιατί είναι και οι οικονομικοί λόγοι, ας πούμε, που οδηγούν σε όλες αυτές τις καθυστερήσεις. Πάντως, τραγούδια και υλικό υπάρχουν. Θα ήθελα πολύ να κάνω και ένα δίσκο με γυναικεία φωνή, επίσης, έναν διαφορετικό δίσκο, έτσι, σαν συνθέτης με κάποια ερμηνεύτρια. Κάποια θεατρική παράσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι στα σκαριά καινούρια. Σίγουρα φαντάζομαι θα κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι σιωπή, ίσως και με κάποιο βίντεο. Θα δούμε. Θα δούμε. Πραγματικά δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα. Ίσως κάνω κάποιες εμφανίσεις το καλοκαίρι.
Όλα ανοιχτά. Γιώργο Περούν, θέλω να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας και να ευχηθούμε τα καλύτερα και για τη συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Είναι πάντα φιλοξενία, έτσι. Να είστε καλά και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή.
Βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής, παρέα με τον Γιώργο Περού. Από όλους εδώ εμάς ευχές για μια όμορφη Κυριακή.